Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, počinje prva debatna emisija na prvom programu Radio Beograda, u kojoj će stavove sučeliti predstavnici tri liste koje učestvuju na parlamentarnim izborima 21. juna.
Izbori 2020.
Tema današnje debatne emisije je rešavanje pitanja Kosova i Metohije i spoljnopolitička orijentacija Srbije. U debati učestvuju Marko Đurić, lista Aleksandar Vučić za našu decu, Nenad Konstantinović, lista Ujedinjena demokratska Srbija, Novica Antić, lista Metla 2020. Dobar dan svima.
Dobar dan i veliki pozdrav našim slušalcima.
Gospodine Antiću, ajde od vas da počnemo razgovor. Kako ocenjujete trenutno stanje vezano za našu južnu pokrajinu? U kakvoj poziciji je Srbija sada godinu i po dana od prekida dijaloga i uz naznake da će se po završetku institucionalne krize u Prištini nastaviti razgovor?
Važno je reći da kriza na Kosovu traje decenijama unazad, tačnije od perioda Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kada je još tadašnja vlast vršila sistemsko naseljavanje albanske manjine na Kosovo, a raseljavala srpski živalj koji je tamo stanao. Ja ću kao primjer navesti, pošto ovih dana i u posljednjih godina kod nas aktualno pitanje severa Kosova, navešću baš primjer iz tog kraja. Dakle, opština Zubin Potok je, kada je građena brana, odnosno jezero Gazivode, iselila tada 14 srpskih sela iz tog regiona, zajedno sa crkvama i grobljima su potopljena ta sela, a taj živalj nije ostao da živi tamo, već je raseljen uglavnom u središte Srbije, pretežno u Kragujevac i Šumadiju. To je kasnije nastavljeno i 90. godina, kada je neko zapravo veća prava davao albanskoj manjini nego srpskom življu koje je tamo autohtono, a onda je to nastavljeno i kasnije, nakon 90. godina, pa evo sve do danas. I mislim da je stanje tamo izuzetno loše, da su ljudi veoma demoralisani, jer gube nadu to da država Srbija stoji iza njih. I ono što je najvažnije reći je da mi zapravo nemamo nikakav konkretan cilj i program kada su pitanje u Srbiji i njihova zaštita na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku.
Hvala za sada. Hvala. Nastavit ćemo i dalje o tome. Gospodine Konstantinoviću, kako vi ocenjujete sadašnje stanje, šta vi konkretno zamerate, ako zamerate vladajućoj koaliciji, kada je u pitanju stanje na Kosovu i Metohiji?
Pa mislim da trenutno stanje je stanje koje je već dugo godina i nije to sada neka velika razlika u odnosu na to kako je bilo ranije. Ono što možemo svi da vidimo i svi smo svedoci da je kako vreme prolazi Kosovo sve više država danas nego što je bila pre dve godine ili nego što je bila 2013. godine kad je potpisan Briselski sporazum ili tamo 99. Kumanovski sporazum i tako dalje. Dakle, mislim da prosto treba da razgovaramo o tome na koji način to pitanje može da se reši. Ja smatram prosto da to pitanje treba da se reši i da ono treba da se reši što pre i da treba da se reši i dogovorom i dijalogom i razgovorom, jer je to jedino moguće rešenje. Dakle, niti mi možemo nametnuti rešenje Albancima i albanskoj strani, niti oni mogu da nametnu rešenje nama i srpskoj strani. Dakle, rešenje za Kosovo je potrebno, potrebno je što pre. Prosto da kažem jasno i glasno, status quo na Kosovu nije moguć. Ne zato što mi to želimo ili ne želimo, nego zato što postoji druga strana koja svakako neće se držati toga da ništa ne menji, da ništa ne radi. Oni ljudi rade ono što je njihova agenda, je li tako, nezavisna i država koja je priznata od svih drugih zemalja. Oni ljudi na tome rade. I ne možemo, iluzija je da time što mi nećemo učestvovati u nekom dijalogu ili nećemo učestvovati u rešenju tog pitanja, nego ćemo ga ostaviti za narednih 20 godina, da će naša strana dobiti bilo šta. Dakle, smatram da treba te pregovore voditi, da ih treba ubrzati i mislim da je mnogo vremena prošlo, a da do nekog konačnog rješenja nismo uspeli da
od
dođemo.
Od prekida dijaloga prošle kažem, godine i po dana,
jeste,
ali zna se razlog zašto je
prekinut. Zna se zašto je prekinut dijalog i daleko od toga da albanska strana, da mogu bilo šta pohvalno da kažem za njih, oni su uzrok, jel tako, prekida tog dijaloga, ali taj dijalog treba obnoviti svakako što pre.
Gospodine Đuriću, evo čuli ste na neki način kritike sa dve strane.
Pozdravljam još jednom kolege, pozdravljam vas i sve naše slušaoce u ime liste za našu decu Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka. Prethodnih 8 godina svog života proveo sam baveći se Kosovom i Metohijom i deleći zaista i dobro i zlo sa našim ljudima na Kosovu i Metohiji i mogu da danas i pred kolegama iz drugih stranaka i pred svim našim slušaocima kažem da je naše delovanje bilo zasnovano na tri glavna pravca. Sa jedne strane, preokrenuti tok događaja kada je reč o međunarodnoj zajednici, dakle jedno nepovoljno stanje koje je značilo da je više od 100 država članica Ujedinjenih nacija priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, preokrenuti. Naš tim na čelu sa Aleksandrom Vučićem je radio godinama i istrajno i pokrenuo jednu obimnu lobističku akciju koja je bila iritantna za mnoge pobornike nezavisnosti Kosova i Metohije. Rezultat toga je povlačenje 17 priznanja nezavisnosti Kosova, dakle 17 država, što manjih, što većih, ali svakako svaka od nas dragoceno značajna, povukli su priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Uspeli smo da sprečimo članstvo Kosova u Svetskoj carinskoj organizaciji, u Interpolu, u UNESCO-u, što je bilo od strateškog značaja za našu zemlju, i na međunarodnom planu smo, ipak i tu ne mogu da se složim sa kolegama, doveli do neke vrste delegitimizacije ovog projekta. Dakle, kada sam postao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i kada smo to pitanje nasledili, još uvek je u punom zamahu bio proces priznavanja i jačanja legitimnosti takozvane nezavisnosti Kosova. Uložen je trud i to se promenilo. Drugi glavni pravac je bio politički rad na terenu, na homogenizaciji i ukrupnjavanju srpskog faktora na Kosovu i Metohiji. Uspeli smo da napravimo tu jedinstvenu srpsku listu iza koje je stalo više od 90% građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji, što je projekat države Srbije, dakle državni projekat. Rezultat direktan toga je da Albanci nisu mogli kao u prethodnim godinama da manipulišu srpskim glasovima u parlamentu u Prištini i da uvek nađu makar jednog poslanika koji bi recimo podržao njihov predlog zakona o verskim zajednicama. Da nije bilo toga, danas bismo imali istu ili sličnu situaciju kao u Crnoj Gori, imali bismo takozvanu Kosovsku pravoslavnu crkvu. I treći glavni pravac našeg delovanja bio je materijalna podrška i pomoć našim ljudima na Kosovu i Metohiji. I tu odgovorno tvrdim da smo uradili više nego bilo kada u prethodnom periodu, dakle 1700 završenih i isporučenih kuća i stanova za naš narod na Kosovu i Metohiji. I ono što smo mogli da vidimo u drugim delovima zemlje, zahvaljujući ekonomskom jačanju Srbije, dakle rad na infrastrukturi, školama, bolnicama. Ima puno toga da se uradi, ali u naredne 4 godine, ako Srbija bude nastavila da jača, i da budem sasvim otvoren, ako naša lista bude imala i u naredne 4 godine poverenje i podršku, a Srbija bude složna i homogena, realizovat ćemo 349 projekata podrške našem narodu koje smo započeli, a srpski narod na Kosovu i Metohiji biće sigurno i dalje ne u lakom, ali boljem položaju nego što je danas.
Hvala gospodine Đuriću. Novica Antić, lista Metla 2020. Evo čuli smo neke tri stvari koje je izneo gospodin Đurić. Da li se vi slažete da je to dovoljno, da li je moglo više, da li je trebalo drugačije?
Iz ugla vladajuće stranke i njihovog političkog programa to može tako da izgleda na prvi pogled, ali nažalost na terenu i činjenično to nije tako. Srbi na Kosovu i Metohiji danas ne učestvuju u izborima. Samo to je dokaz da je Kosovo bukvalno pušteno niz vodu, odnosno činjenica da je sever Kosova, da živi većinsko srpsko žilje u ovom trenutku pušteno niz vodu, govori i taj podatak. Ono što bih želeo da napomenu je da danas Srbi sa Kosova i Metohije ne mogu da dobiju srpski pasoš, već su prinuđeni da imaju albanska dokumenta, odnosno dokumenta koja propisuju vlasti iz Prištine. Srbija u ovom trenutku...
Ja se javljam za repliku, izvinjavam.
Da. Možemo da polemišemo na tu temu. Mm-hmm. Ima i zašto.
Evo, završite vi što ste još hteli.
Tako je. Ono što je važno reći, a što ovde ne može da se čuje toliko kad je u pitanju u Kosovo, da ovo što je rekao gospodin Đurić, da je Srpska lista podržana sa više od 90% glasova, treba reći koliko je ljudi učestvovalo na tim izborima. I važno je napomenuti da je 2012. godine u februaru mesecu organizacija Srba sa severa Kosova tamo organizovala referendum koji je bukvalno bio skoro 100% je bio odziv na taj referendum, da su oni bukvalno izjasnili da ne žele da se integrišu sa vlastima u Prištini. Država Srbija je to potpuno ignorisala i bukvalno prisilom je naterala Srbe da se smeni tadašnje rukovodstvo Srba sa severa Kosova i Metohije, koje je predvodio u tom trenutku Marko Jakšić kao predsednik.
Evo, ako se slažete, izneli ste ove neke ozbiljne primedbe, ako možete kratko da odgovorite. Gospodine Konstantinoviću, ja bih vas uključila posle ove replike, ako se slažete.
Rečeno je nekoliko stvari koje činjenično nisu tačne. Pre svega, rečeno je da Srbi ne učestvuju na ovim izborima, što nije tačno. Ovi izbori se održavaju i bit će održani u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji uz pomoć i posredovanje OEBS-a, kao što su organizovani i prethodni parlamentarni i prethodni predsednički izbori. I podsjetit ću da je na tim izborima Aleksandar Vučić osvojio preko 80% glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Druga stvar, nažalost, ovo što je drugo rekao kolega Antić, dakle da su Srbi na Kosovu i Metohiji prinuđeni da imaju lična dokumenta koje izdaje Priština, gospodin Antić je rekao istinu. Dakle, nažalost, 2010. i 2011. tadašnji predstavnici vlasti u Beogradu, dakle, to je bila vlast koju su činili Tadić, Jeremić i Đilas, su preuzeli obavezu da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju lične isprave koje izdaje Priština. Ono što smo mi mogli da uradimo, to je da ne prestanemo da izdajemo njima i srpske lične dokumente i mi izdajemo svim našim građanima sve dokumente Republike Srbije. Ima mnogo i Albanaca, imate, da ne kažem, stotine hiljada Albanaca koji su takođe naši građani, imaju i oni čak naše dokumente. Međutim, jedan drugi problem postoji koji kolega nije pomenuo, a koji zaista pogađa naše ljude i koji nismo još uspeli da rešimo, a to je činjenica da pojedine zapadne zemlje, odnosno zemlje članice Šengenskog sporazuma, ne priznaju naše pasoše izdate građanima sa područja Kosova i Metohije. I mi vršimo pritisak, pokušavamo da rešimo to pitanje, a negde tražimo i zaobilazne načine, pa izlazimo u susret našim ljudima da ipak dobiju pasoše na kojima piše Beograd, iako nije. Uh-huh. Da ne objašnjam sa detalje, ali razumeli smo.
Nenad Konstantinović, lista Ujedinjena demokratska Srbija.
Pa mislim da su i građani koji žive u Srbiji i naši građani koji žive na Kosovu svesni da sve ovo predugo traje. Dakle, 2000. godine smo mi promenili Miloševićev vlast, 99. je bio Kumanovski sporazum. Evo, 20 godina je prošlo, mi nismo došli do rešenja. 20 godina se mučimo, a najviše se muče ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. I mislim da nije dovoljno urađeno i da ne možemo da kažemo, kolega Đurić govori o tome šta je rađeno. Lepo je da čujemo to sada, žao mi je što nismo o tome šta se radilo i kako se radilo mogli da raspravljamo mnogo više i u razgovorima ovakvim i na televiziji i naročito u Skupštini Srbije. Dakle, taj proces pregovaranja i razgovaranja nije bio transparentan. Mislim da je to loše. Loše je zato što rešenje koje će doći, njega moraju podržati jedna i druga strana. Znači, nema rešenja ako građani ne podrže to rešenje. Dakle, ne vredi da se pregovara i razgovara iza zatvorenih vrata i da pregovarači sigurno znaju i šta su i koliko je bilo teško i da nije jednostavno, kako da vam kažem, laki su porazi, pobede su vrlo teške, najteže je pretvoriti jedan poraz u pobedu i to je situacija u kojoj se mi nalazimo. Ali zato je važno da ljudi znaju na čemu su i šta je to i kako je moguće doći do tog rešenja da bi mogli to rešenje da podrže. Kako da vam kažem, nije normalno da u medijima u Beogradu i to medijima koji podržavaju vlast, vi čujete najgore moguće stvari o drugoj strani, da ne citiram sada kako se ko naziva tamo i šta se tamo radi, kako se radi, a da u isto vreme pokušavate da napravite dogovor. Bojim se da kada dođe do tog dogovora da on neće biti moguće jer ga ljudi neće podržati, jer mi ljudima nismo objasnili da treba da podrže dogovor. Taj dogovor mora da usledi što pre, baš zbog ovih problema o kojima je govorio kolega Antić i kolega Đurić. Život građana na Kosovu. Ja se bojim da ovo sada što se dešava odgovara samo isključivo kriminalu i kriminalcima na i severu Kosova i na jugu Kosova, dakle i albanska i srpska strana su umešana u to. Njima je ovo najbolje, status quo je za njih najbolji, oni ljudi se bave kriminalom i zaštićeni su ko beli medvedi. Dan danas niko ne može da kaže ko je ubio Olivera Ivanovića, šta se tamo desilo, jer nema ni policije, nema ni suda, nema ni tužilaštva, nema ništa. To je ono na čemu treba da radimo.
Da li hoćete, gospodine Đuriću?
Da, hvala. Ono što bih ja rekao je da, za razliku od nekog perioda kada Srbija nije znala i barem nije govorila šta želi na Kosovu i Metohiji, već govorila samo šta ne želi da postigne, mi smo prvi put javno otvorili unutrašnji dijalog i pokrenuli razgovor unutar naše zemlje o načinima za rešavanje ovog pitanja. Zatim smo, podsjetit ću, i bio sam i deo na kraju krajeva tog tima koji je 2013. godine na čelu sa predsjednikom Vučićem izborio da dobijemo podršku za ideju zajednice srpskih opština, za to da Srbi u opštinama sa srpskom većinom imaju policiju sa svojom etničkom većinom, da imamo ponovo rad naših institucija na neometan način, dakle, iako su prištinske vlasti prethodno upadale u naše institucije i tako dalje. Mislim, naravno, sve ovo nije u punoj meri regulisalo ni njihov rad, ni normalan život, ali je Srbija prvi put jasno izašla i pred međunarodnu zajednicu, a i pred domaću javnosti rekla da se zalaže za postizanje jednog kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Za Kosovo i Metohiju prešla iz defanzive u političku ofanzivu, započela intenzivnu aktivnost lobiranja koja je rezultirala talasom povlačenja priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije, i sa druge strane došli smo u situaciju da uz to da smo sačuvali podršku naših tradicionalnih prijatelja kao što su Kina i Rusija po pitanju Kosova i Metohije, da danas čak i administracija Sjedinjenih Država kaže, iako je ona 2008. godine rekla ovo pitanje je za nas zauvek zatvoreno i ostaje samo da Srbija prizna Kosovo u ovim granicama, danas čak i administracija predsjednika Trumpa kaže potrebno nam je kompromisno rešenje za odnose Beograda i
Prištine. Sad tu dolazimo upravo do te teme, do teme rešenja. Većina se slaže da tu postoje neke dve struje uticaja kada je u pitanju upravo međunarodna zajednica, što je gospodin Đurić spomenuo. Jedan ide od Berlina, to je taj uticaj koji istrajava u tvrdom stavu da nema dogovora nego samo priznanje. Drugi ide od Trumpove administracije i tu, kako smo čuli, ima malo više prostora za razgovor. Konkretnih rešenja međutim još nema, još nismo čuli da je neko ponudio neko rešenje. Šta vi mislite, šta će biti nuđeno kao rešenje i šta Srbija da radi, gospodine Antiću?
Ja moram prvo da se vratim samo na ovaj deo koji je gospodin Đurić malo pre spomenuo, tiče se srpskih institucija na severu Kosova. Moram podsjetiti javnost da je do 2013. godine Srbija tamo u potpunosti vladala stanjem. Tamo nismo mogli da vidimo, da kažem tako, institucije iz Prištine. Zapravo kompletnu vlast na severu Kosova i Metohije u te tri srpske opštine imali su Srbi sa svojim srpskim institucijama, dakle i sa svojim školstvom, čak i sa pravosuđem, sa policijom koja je bila tamo integrisana, sa policajcima, sa srpskim dokumentima, čak i vojska jednim delom bila kroz teritorijalnu odbranu tamo prisutna na severu Kosova i Metohije. Prosto je nejasno zašto vlast u ovom trenutku sve je zasiva na Briselskom sporazumu iz 2013. godine kada su Srbi sa severa Kosova i uopšte sa Kosova potpuno razvlašćeni i obespravljeni. Zašto nismo zadržali naš put na rezoluciji 1244 kada smo pitanje kosovsko rešavali u Ujedinjenim nacijama, gde su bili upravo, kako kaže gospodin Đurić, i Rusija i Kina.
Čini mi se da je to pitanje za one koji su na vlasti bili pre.
Ne, ali ova vlast je potpisala Briselski sporazum.
Ne oko Briselskog sporazuma, nego oko prebacivanja pitanja uopšte Kosova i Metohije.
Pa evo, onog trenutka kada smo mi potpisali Briselski sporazum, mi smo prebacili pitanje iz Ujedinjenih nacija na Evropu, u kojoj ne sedi ni Kina ni Rusija. Dakle, evo, ja mi sada moramo, mi moramo dakle da postavimo jasne ciljeve našeg rešavanja, odnosno kakvi su ciljevi Republike Srbije u ovom trenutku kada je kosovsko pitanje, kako treba da se reši kosovsko pitanje. Dakle, ako ćemo ga rešavati na temelju rezolucije 1244, hajde da ga tako rešavamo i da nam te svjetske sile koje su naši veliki prijatelji sada pomognu. Drugo, pokret Meta 2020 smatra da kosovsko pitanje treba da se zamrzne u ovom trenutku i da se rešava kao što se na primjer rešava pitanje Kipra. Dakle, takve situacije u svijetu nisu nepoznate. Vi Kipar imate zamrznuto od 74. godine. 83. godine smo imali jednostavno priznanje.
Da replicira na ovo, ali evo prvo gospodin Đurić. Kratko, molim vas.
Ja bih, naravno, uz poštovanje prema kolegi lično, ali podsjetio bih na činjenicu da je upravo u vreme kada je DSS, koji je tvorac pokreta Metla, bio na vlasti, da je tada Kosovo proglasilo jednostranu nezavisnost. Dakle, tada je u očima više od 100 zemalja sveta Srbija ostala bez tog dela svoje teritorije. Adekvatne reakcije, po mom dubokom uverenju, nije bilo. Mi smo 2012. godine bili suočeni sa time da se za pitanje Kosova i Metohije borimo u uslovima u kojima je budžet u takvom stanju da država mora da zajmi novac da bi platila plate vama, meni i svima koji nas slušaju od pozajmica od država koje su proglasile i podržale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, spasavali smo tada Srbiju od bankrota, pa ipak ni tada nismo priznali nezavisnost Kosova i Metohije. Predsednik Vučić se odupreo najsnažnijim pritiscima i pokazao da i danas i sutra može da se odupire takvim pritiscima, ako smo mogli tada kada je bilo neuporedivo teže. I nismo prihvatili gašenje srpskih institucija. A to što je na papiru Kosovo i Metohija po rezoluciji 1244, kao što i danas bilo tretirano od strane nas samih i dela država koje nas priznaju kao naš deo, nažalost nije bilo dovoljno da omogući normalan rad naših institucija. Mislim da smo briselskim sporazumom, koliko god to nekada teško za politički razgovor bilo, uspeli da kupimo vreme i za ostatak Srbije. I pravo da vam kažem, ja ovde razgovaram kao neko ko je lično preko 200 puta, verovali ili ne, išao na razgovore sa jednim jedinim ciljem, a to je da se sačuva mir i bezbednost za naše ljude, da sačuvamo bezbednost naših ljudi na Kosovu i Metohiji i da sačuvamo mir za ostatak Srbije, da bismo mogli da se oporavimo, da bismo mogli da se borimo od silne glavobolje koja nam je ostala, a za koju nismo krivi mi koji sedimo ovde danas.
Gospodine Konstantinović, evo čuli smo jedan, da kažem, predlog rešenja. Gospodin Antić je rekao status quo za sada. Vi ste malo pre bili upravo protiv takvog rešenja. Hoćete li da obrazložite vaš stav?
Mislim da ne vredi da se raspravljamo o tome šta je bilo. To što je bilo, to ljudi znaju.
Kao ja što i pitam šta je rešenje.
Kao što ne vredi sada ni da govorimo i da se pozivamo na neke akte koji su donošeni ranije, svi sporazumi koji su doneti i sve odluke koje su donete, one moraju da se poštuju. Iluzija je da to može da se promeni. Znači, ne možete da promenite briselski sporazum. On je potpisan, u njemu piše to što piše. Dakle, to je poslednji dokument. Mi idemo u procesu ka Evropskoj uniji. Mi smo potpisali jedan pravno obavezujući dokument na kraju krajeva sa Evropskom unijom. Zašto ne može status quo? Pa zato što neće biti nikoga na prostoru Kosova i Metohije za 20, 30, 40 godina ako se status ne reši i ako se život ljudi tamo ne reši. Jedina teritorija iz koje mislim da ide više ljudi nego iz Srbije. Srbiji ode 60.000 ljudi godišnje. Ja mislim da je neki podatak bio da sa Kosova ode oko 30.000 ljudi godišnje. Idu i Albanci, idu i Srbi. Neće nikog biti tamo za 10 godina. I zato mislim da taj za status quo, kako vam kažem, meni to zvuči kao jedna prevara. Odlažemo problem, nećemo tim problemom da se bavimo, puštamo nek se sam reši od sebe, a za to vreme ljudi odlaze i prosto ih tamo neće biti. To, sve to što sad ovde razgovaramo, ove su zemlje priznaje, pa onda su neke povukle priznanje. Ma to ljude koji žive tamo ne interesuje da li je priznalo 90 ili 88 ili 101. Nama treba rešenje za budućnost.
A za kako rešenje se vaše koalicija
jedino, zalaže? Jedino rešenje koje je moguće. To je rešenje koje će, kad vam kažem, neće nam ni Kinezi ni Rusi pomoći. Nisu nam nikad pomogli. Nisu nas pomogli i bombardovali su nas, pa ništa nisu radili ni Rusi ni Kinezi, su gledali kako nas bombarduju. Dakle, nema prijatelja. Jedino je moguć dogovor između srpske i albanske strane. Jedino pregovor između srpske i albanske strane. Jedino rešenje gde jedni i drugi kažu, mi možemo ovako da živimo, mi moramo da živimo zajedno, hoćemo da živimo zajedno, garancije za srpski narod dole. To je da bi ljudi živeli u miru i da bi mogli dole da žive. I rešenje nije dovoljno samo mi i Albanci, potrebno je da to rešenje podrži i zapad i međunarodna zajednica, ovo što ste i pominjali, i Nemci i Amerikanci. I shvatamo da su različiti pristupi i zato je vrlo komplikovano i zato je teško, ali ja mislim da je to jedno od prioritetnih pitanja koje mi moramo da rešimo da bi mogli da nastavimo dalje i uopšte Srbija da se razvija dalje.
Gospodine Đuriću, da li se slažete sa ovim? Neće nam pomoći ni Kinezi ni Rusi.
Ja moram da pribignem ovde jednom jezičkom čistunstvu. Razumeo sam šta je rekao kolega Konstantinović i tačno je da odlazi ogroman broj ljudi sa Kosova i Metohije, Albanaca ogroman broj, više od 30.000. Čak je po podacima Frontexa u prethodne 3 godine ta brojka prevazišla 240.000 ljudi, što je zaista jedan egzodus i albanskog naroda, rekao bih i drugih, s tim što moram da kažem da je srpska zajednica, srpski narod na Kosovu i Metohiji, hvala Bogu, nešto stabilniji kada je reč o demografskoj slici, nešto stabilniji. Međutim, ovde ne treba staviti znak jednakosti između svih aktera u međunarodnoj zajednici. Dakle, niti treba reći da je jednak teret za postizanje kompromisnog rešenja na Beogradu i Prištini. 8 godina se bavim ovim poslom, nisam video još ni jedan ozbiljan potez koji su Albanci povukli ili njihovi politički lideri, a da nije imao podršku ovog ili onog centra moći u međunarodnoj zajednici. Dakle, mi danas radimo ono što nije rađeno u decenijama koje su za nama, a to je lobiramo upravo u tim centrima moći koji su svojevremeno bili zapušteni što se tiče diplomatske aktivnosti i lobističke aktivnosti Srbije, da bi preokrenuli sliku po pitanju Kosova i Metohije na duge staze. Za to vreme čuvamo mir i otvoreni smo za traganje rešenja, ali na racionalnim osnovama. Dakle, mi smo podigli buku planetarnih razmera kada je Priština uvela jednostrane takse od 100% na srpsku robu i robu iz Bosne i Hercegovine i naterali smo Prištinu u jednu diplomatsku defanzivu po tom pitanju i nismo dozvolili da se ćuti.
Međutim, vi ste se juče obratili međunarodnim misijama da se zaustavi najnoviji talas etnički motivisanog nasilja prema Srbima. Poslednjih dana opet napadi na Srbe povratnike u Klini.
Pa jeste, evo i kolega Konstantinović je rekao da mi nekada suviše oštro govorimo o drugoj strani. Ja ne mogu da oćutim ni Kadriju Veseliju, ni Ramušu Haradinaju, ni Kurtiju, ni ostalima. Prvo, ne mogu da im oćutim njihovu, i ne želim da im oćutim njihovu ratnu prošlost. Ja znam kakva je njihova uloga bila i u ratnim zločinima i 90-ih, i 2000-te, i 2004-te, i nakon toga, i smatram da je njima mesto, odnosno da je to posao za pravosudne institucije. Ali ono što je još važnije, nemam nameru da im zarad lažnog mira u kući ćutim nad svakodnevnim pritiscima i ugnjetavanjem srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer je srpski narod na Kosovu i Metohiji najdiskriminisanija trenutno etnička grupa u Evropi i za to imam argumente. Mi smo kao kancelarija dokumentovali preko 800 etničkih napada ili različitih napada na srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji samo za jednu godinu. A međunarodne misije, bojim se da nisu zaradile svoju platu, da nisu radile dovoljno dobro svoj posao i mi smo i po tom pitanju uspeli da očuvamo sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje su neki hteli da ukinu. Uspeli smo da, dakle, izvršimo jedan pritisak, ako hoćete, i na KFOR. A i mislim da je, što se tiče ukupne bezbednosti na Kosovu i Metohiji, i poruka predsjednika Vučića da Srbija neće dozvoliti nove oluje i nove progone masovne srpskog stanovništva, jasno poduprta političkom voljom da upotrebi sva sredstva koja su Ustavom u Srbiji dozvoljena za zaštitu života i bezbednosti ljudi, mislim da je to bila ključna garantija za očuvanje života naših ljudi.
Još jedno samo pitanje vezano za Kosovo i Metohiju, gospodine Antiću. Dakle, po vašem mišljenju, nastavak dijaloga kad, kako, u kom formatu?
Mi moramo da prvo postavimo jasne cilje na koji način će Srbija da stane iza građana Kosova i Metohije i kako, u kom pravcu će biti politika Srbije kad je u pitanju status Kosova i Metohije. Dakle, Ustav je tu jasan, rezolucija 1244 garantuje da Kosovo sastavni deo Savezne Republike Jugoslavije, čiji je pravni sledbenik Republika Srbija u ovom trenutku, i dakle tu nema spora. Ono što je važno reći da je Srbija potpisivanjem Briselskog sporazuma zapravo obespravila Srbe na Kosovu i Metohiji. Podsjetit ću vas da je Srbija finansirala izgradnju graničnih prelaza između severa, odnosno između Kosova i Metohije i Srbije, i da je nakon toga Kosovo dobilo i svoj pozivni broj, da su Srbi prinuđeni da čak imaju i njihove telefonske SIM kartice, njihova dokumenta i tako dalje, i Srbija je bukvalno odrekla se Srba na Kosovu i Metohiji, koji su recimo na severu imali apsolutnu vlast. Nakon toga je, iz ne znam kojih razloga, ne ja nego niko u Srbiji, iz nejasnih razloga, zašto je Srbija stala iza određenih kriminalnih grupa na severu Kosova i Metohije, koji danas bukvalno vrše veći teror nad Srbima tamo nego što su to činili Albanci. Albanci tamo bukvalno nisu imali nikakav pristup. I podsjetiću vas samo na još jedan detalj. Paljenje prelaza na Jarinju, na Brnjaku i tako dalje, i svi ti incidenti koji su nastali na severu Kosova, nastali su zbog toga što je srpska većina bila protiv toga da se integriše u institucije Prištine. I to je ključ svega. Dakle, Srbija nije podržala volju Srba sa severa Kosova i Metohije, nego je stala na stranu interesa nekih stranih sila koje imale za cilj da dođu do toga da se Kosovo odvoji od Republike Srbije.
Da li je to tačno, gospodine Đuriću, da je Srbija stala prvo, iza interesa nekih
prvo,
sila?
Prvo, prelaze administrativne Jarinje i Brnjak je nažalost finansirala Evropska unija i gradila Evropska unija, koju su na Kosovo i Metohiju doveli tada Boris Tadić, Jeremić, Đilas i ta koalicija, koji su uzgred budi rečeno bili koalicioni partneri današnje stranke Metla. Druga stvar, kada pominjemo proteste građana tada protiv i barikade na severu Kosova i Metohije, gotovo svi lideri tih protesta su danas u Srpskoj naprednoj stranci i u Srpskoj listi i danas štite i brane srpske interese na Kosovo i Metohiji. I ono što hoću posebno da istaknem i sa ponosom da kažem, jeste da smo upravo mi na severu Kosova i Metohije izgradili i uradili više nego u bilo kom periodu od 99. godine na ovamo. I kada je reč o stambenoj infrastrukturi i o svemu drugome, dakle da smo konkretnim delima na terenu počeli da preokrećemo stvari u srpsku korist. A oni koji su se busali u grudi kada su bili na vlasti, punili su samo svoje džepove, a nisu ništa radili za narod, i narod to osjeća na severu Kosova i Metohije, i u tome razlika. Ali mislim da nam po ovom pitanju, dakle, ne treba da bude danas po pitanju Kosova i Metohije u pravu ni Antić, ni Konstantinović, ni Đurić. Mislim da svi treba da se zaista složimo u tome da se borimo da izvučemo maksimum koji je moguć u datim okolnostima. A to, da li ću ja uspeti da podsjetim naše slušaoce da je graničnu policiju takozvano Kosova na Jarinji i na Brnjak 2011. godine doveo Borko Stefanović ili ne, od toga naš narod neće imati neke koristi, to treba da znamo mi koji se bavimo politikom.
Dobro, gospodine Antiću, ja ću vam dati priliku još jednom da odgovorite gospodinu Đuriću,
gospodina
Konstantinovića, isto je pitanje, dakle, a šta sad donose meseci pred nama kada prođe ta kriza vlasti u Prištini, dijalog
prvo bi bilo dobro da ta kriza prođe što pre, pošto ta kriza vlasti i onaj deo sa taksama traje suviše dugo. I sigurno da treba da se nastave razgovori između Beograda i Prištine, sigurno da u tim razgovorima treba i da na neki način i pomognu i učestvuju, a na kraju garantuju zapadne sile. Znači, nema rešenja ukoliko ne budu garancije i sa strane zapada, i zato jeste toliko teško. I ja sam siguran da je moguće da se postigne dogovor, siguran sam da je moguće da se postigne dogovor koji će Srbe zaštititi i doneti mir, jer svako drugo rešenje neće doneti niti mir, niti će zaštititi građane srpske nacionalnosti na Kosovu. Ovde se pominje, kolega Antić pominje sever Kosova. Šta ćemo s ljudima koji žive na jugu? Koliko ljudi žive na jugu Kosova? Kako će njih da zaštiti i kako će da ih zaštiti? Mislim da čak veći broj ljudi živi na jugu nego što živi na severu. Pričamo o broju ljudi.
Dvostruko
veći. I sad mi pominjemo sever i pričamo o 3 ili 4 opštine. Šta ćemo s onim ljudima u Gračanici? Oni ljudi su, već oni žive tamo i oni se trude, ne žive dobro, i trude se da žive u tom sistemu. Mi moramo pružiti, taj sporazum mora da pruži garancije njima da mogu da žive bezbedno na Kosovu.
Mm-hmm. Koji bi to bio sporazum koji bi vaša koalicija pozdravila? U javnosti se pričalo i o razmeni teritorija, o promeni granica. Kakav je stav vaše liste? Vrlo kratko.
Mi se bavimo politikom. Ja sam poslanik u Skupštini Srbije i to što se u javnosti pričalo, to ne možemo da komentarišemo. Ja sam rekao i na početku, mislim da taj proces nije dovoljno transparentan. I ono dokle se stiglo i šta je na agendi, to mora vlast, odnosno onaj ko pregovara, da preduči u Skupštini Srbije. Aha. I onda o tome da raspravlja.
Gospodine Antiću, vi ste hteli da odgovorite malo pre gospodina Đurića.
I da zaključim, kad je u pitanju ovo. Moram samo da podsjetim gospodina Đurića, pošto je spomenuo malo pre Pokret Metla i Demokratsku stranku Srbije, da je 3. novembra 2013. godine, kada su organizovani kosovski izbori, upravo Demokratska stranka Srbije organizovala bojkot tih izbora. I sećate se da je su na te izbore izašli svega 1% glasača. A onda je neko angažovao kriminalce na severu Kosova i Metohije da razbija glasačke kutije i da prikaže da ti izbori nisu uspeli, da su morali da se ponove. Dakle, nemojte da spočitavate nešto drugo. Moj koalicijni partner, u ovom trenutku, gospodin Miloš Jovanović, podsjetit ću vas, vratio je mandat kao narodni poslanik zbog toga što se nije slagao sa tom politikom DSS-a. I nemojte da namešamo neke stvari. I samo jednu stvar da kažem, jako važno. Dakle, podržavam drugog sagovornika. Zapravo mi moramo da radimo svi na pomirenju tih naroda na Kosovu i Metohiji. Moramo da radimo na prometu kapitala, moramo da radimo na jačanju ekonomije, a do tada konflikt i ovo o čemu sada pričamo treba da bude zamrznuto. Kada se ljudi budu izmirili i kada budu nesmetano živjeli jedni sa drugima, niko više neće pričati o ratu. Mi zapravo nemamo vremena više za ratove, moramo da rešavamo pitanje na civilizovan način i u vremenu u kome sada živimo.
Ja bih samo zamolio obojicu kolega da ne nasedamo na pokušaj kriminalizacije srpskih sredina na Kosovu i Metohiji koju stalno poturaju Albanci. Dakle, i deo međunarodne zajednice koji nam nije naklonjen. Stalno se priča samo o srpskim sredinama kao nekom žarištu kriminala, kao da, Bože, sačuvaju Peći, Đakovici i ne znam nija gde je sve divno i vladavina prava, a tamo čak i po statistikama policije Kosova, a verujte mi da znam, ovo je materija gde sam na domaćem terenu, znam sve o tome, o Kosovu i Metohiji, 8 godina se samo time bavim. Dakle, verujte mi da po policijskim izveštajima čak njihovog direktorata, generalnog direktorata policije, sever Kosova i Metohije, oblast sa najvećom stopom rešenih slučajeva kriminaliteta, najmanjim procentom teških krivičnih dela i tako dalje. Dakle, oni stalno pokušavaju da lopticu vezanu za kriminal prebace u srpsko dvorište da bi ispalo da Kadri Veselji, Hašim Tači, Ramuš Haradinaj niti trguju zna se čime, niti se bave različitim vrstama kriminala. Dakle, nisu Srbi najveći kriminalci na Kosovu i Metohiji, nemojte mi to da govorimo. Samo sam to hteo da kažem.
Ja ću samo kako, možda bi kolega Đurić nije dobro razumeo. Daleko bilo da Albanci ne učestvuju u kriminalu. Znate, ta droga koja prolazi, pa prolazi preko severa Kosova gde su umešani kriminalci srpske nacionalnosti, dolazi od negde i prolazi negde. Dakle, ne sleće avionom na sever Kosova. Dakle, svakako da kriminal cveta na čitavoj teritoriji Kosova i svakako da je to problem ne samo za ljude koji žive tamo, nego je to problem za ceo region. I taj problem se neće rešiti dok mi ne rešimo odnose između Beograda i Prištine.
Vreme je da čujemo reklame, pa ćemo onda nastaviti. Vi slušate debatnu emisiju u oči parlamentarnih izbora 21. juna. Ovo je prvi program Radio Beograd. Prvi program Radio Beograda, učesnici debate Marko Đurić, lista Aleksandar Vučić za našu decu, Nenad Konstantinović, Ujedinjena demokratska Srbija i Novica Antić, Metla 2020. U nastavku emisije o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije. Zvanični stav naše zemlje je čvrsto opredeljenje za Evropsku uniju uz razvijanje dobrih odnosa sa svima ostalima, Rusijom, Kinom, Amerikom, uz naravno vojnu neutralnost i saradnju sa NATO i sa drugim vojnim savezima. Gospodine Konstantinoviću, šta je stav vaše liste? Da li biste vi drugačije postavili prioritete ili šta zamerate onima koji su do sada bili nosioci spoljne politike?
Pa ja prosto mislim da je važno da mi slušamo i razumemo šta misle građani, građani Srbije. I imamo podatke da 60.000 ljudi godišnje ode, više ili manje. A ti ljudi, radili smo jedno istraživanje i utvrdili smo gde ti ljudi idu. Ti ljudi svi odlaze u Evropsku uniju. Kad kažem svi, 85% građana koji se iseli iz Srbije, oni odu u zemlje Evropske unije ili Ameriku ili Australiju ili Novi Zeland, te one zemlje koje možemo nazvati zapadnim demokratijama. Ne idu u Rusiju i ne idu u Kinu. Da oni misle da je dobro da idu u Rusiju, Kinu ili u arapski svet, oni bi išli tamo. Dakle, naši građani, kada je njihov život u pitanju, kada je njihova budućnost u pitanju, odlaze u zemlje Evropske unije. Dakle, nedvosmisleno nam poručuju, mi hoćemo da živimo u jednom uređenom sistemu po modelu zemalja evropskih demokratija ili zapadnih demokratija i hoćemo da naš život bude predvidiv, da postoji neka izvesnost, da postoji mogućnost da se planira budućnost u našoj zemlji. Da vam kažem, na kraju svi ćemo završiti u Evropskoj uniji. Samo je pitanje da li ćemo svi otići tamo, ovde će doći neki drugi ljudi, ili će Srbija se približiti takvom načinu života. Ne govorim o tome da je bitno da samo postanete član. Postoje zemlje, kao što je Hrvatska, koja je postala član Evropske unije, a su ljudi otišli i dalje odlaze, jer kad nema tih barijera, oni idu mnogo lakše u Evropsku uniju, jer nemate granicu, nemate problem papira. Dakle, potrebno je urediti zemlju po tom modelu. Nedvosmisleno Ujedinjena demokratska Srbija smatra da mi moramo da učinimo sve i opet mnogo brže, mislim da je 8 godina koliko je SNS na vlasti, da mi stagniramo. Prosto 35 poglavlja ima, otvoreno je svega 18, privremeno zatvorena samo 2. Mnogo brže ide i Crna Gora u tom pravcu nego što idemo mi. Dakle, potrebno je da na tome radimo, potrebno je da imamo naravno i znanje i sposobnost da radimo na procesu pridruživanja.
Da li je to, po vašem mišljenju, samo do Srbije ili i Brisel povlači kočnicu?
Da vam kažem, nema prijatelja. Kao što sam rekao, nisu sad ni Rusija ni Kina sprečile da nas bombarduju, niti će da nam pomognu oko ovoga. Do nas je najviše. Na nama je da uspemo da se uredimo tako da izgledamo kao sav taj normalan svet. Najmanje bitno samo članstvo, ali proces je važan, jer kad ste vi u tom procesu, onda osjećate taj duh evropski koji u stvari kaže mir, koji kaže saradnju, koji kaže dogovor, koji kaže toleranciju, razgovor. Ovo je jedan što mi imamo danas, jedan od retkih razgovora, vi niste mogli da vidite ovakav razgovor godinama unazad, gde mi ipak argumentima razgovaramo, ne bili došli do nekog zajedničkog rešenja. Mislim da Evropska unija mora da bude strateški pravac i to svi zajedno da se oko toga složimo i da svi zajedno na tome radimo, jer ćemo samo tako napraviti.
E da vidimo da li ćemo svi da se složimo. Gospodine Antiću, vi?
Ja mislim da Evropska unija uopšte u ovom trenutku nije tema. Evropska unija narednih 10 godina neće da se proširuje, to je jasno, u velikoj krizi i finansijskoj i političkoj. Videli smo šta se desilo sa Velikom Britanijom, Brexit je ozbiljno poljuljao Evropsku uniju i sve ono što se sada dešava u Evropskoj uniji zapravo nije problem Srbije. Srbija ima mnogo većih problema. Mi prvo moramo da uredimo odnose u našoj zemlji, da uredimo zakone, da život u Srbiji uredimo prema standardima za koje se kaže da su standardi zapravo Evropske unije. Kada mi svoj život uredimo, onda ćemo lako odlučiti da li ćemo ići u Evropsku uniju ili nećemo. Srbija jeste deo Evrope, godinama, vekovima Srbija je bila država pre nego što su bile neke evropske države. Dakle, kad pogledamo sve ono što se sada dešava u Evropskoj Evropskoj uniji i ono što se dešava u Srbiji, mislim da prioritet treba da bude Srbija i da se u tom pravcu okrenemo, da radimo na rešavanju pitanja u svojoj kući, a onda ćemo lako da razgovaramo o tome da li je vreme da ulazimo u Evropsku uniju ili ne. Pogledajte kako je prošla Bugarska, kako je prošla Hrvatska. Hrvatska nije zadovoljna nekim odlukama i svojim položajem u Evropskoj uniji. Ovo što je rekao kolega Konstantinović, dakle, Hrvati masovno odlaze u zemlje Evropske unije zato što sada više nemaju barijeru, nemaju granicu, mogu da idu tamo slobodno da rade, imaju njihova dokumenta i Hrvatska je u ozbiljnom problemu demografskom. Ako mi sada imamo recimo činjenicu da je 240.000 radno sposobnih napustilo Srbiju od 2014. do 2018. to su zvanični podaci, šta će se desiti kada Srbija bude deo Evropske unije, a bude u ovakvoj krizi kako je sada unutra, dakle tada ćemo još više građana imati koji će napuštati Srbiju i Srbija će bukvalno ostati pusta.
Dakle, to koliko je propala Evropska unija vam govori evo današnji podatak. Danas je Hrvatska dobila 7 milijardi evra bespovratne pomoći od Evropske unije kao zemlja članica zbog onoga što su pretrpeli zbog COVID-a, dakle zbog korone. 7 milijardi. Da bi građanima bilo jasno, naš budžet je 10 milijardi. To je 2/3 našeg budžeta. Mi smo duplo veći od Hrvatske. Ljudi, 7 milijardi. Dakle, benefit biti u takvom društvu je ogroman. I to je ono što treba da shvatimo. Mi smo imali u jednoj situaciji da čak i vlast koja zvanično promoviše tu politiku, kaže nema solidarnosti u Evropskoj uniji, evo oni nam ne pomažu, Kinezi nam pomažu. Ljudi moji, mi smo dobili 4 milijarde bespovratne pomoći do sada od Evropske unije. 350 miliona uloženo u bolnice, koje su, što nam je omogućilo da sačekamo tu koronu bolje nego što bi da toga nije bilo. Svake godine 220 miliona dolazi kroz IPA fondove. Mi trgujemo sa Evropskom unijom i sa CEFTA-om. Dakle, mi smo u tom okruženju, mi smo Evropa. Ja hoću da moje dete ima isto pravo, iste šanse kao i dete koje se rodi u Beču ili u Parizu ili u Berlinu i da se isto školuje i da se zaposli na isti način sa istom platom. Ja mislim da to naša deca zaslužuje.
Evo, gospodine Đuriću, vi ste na neki način predstavnik vladajuće koalicije. Dobili ste sada dve potpuno različite kritike. Sa jedne strane, Evropska unija uopšte nije tema. Sa druge strane, mi stagniramo i ne činimo dovoljno da u Evropsku uniju stignemo.
Pa ja hoću, poštovani kolega Konstantinoviću, da moje troje dece bude jednako tretirano kao i svi drugi građani Evropske unije, ali oni, nažalost, trenutno to nisu. I činjenica je da smo mi Srbi navikli decenijama unazad da iz različitih geopolitičkih razloga budemo tretirani kao pastorče na našem kontinentu. Nešto je bilo do njih, nešto je bilo do nas. Srbija je danas na evropskom putu i mi se trudimo da stvorimo Srbiju koja će biti dovoljno snažna da ravnopravno zauzme svoje mesto za tim stolom za kojim se odlučuje o ekonomskoj, političkoj i svakoj drugoj sudbini Evrope. Zato smo, dakle, mi kao Srpska napredna stranka i započeli za vreme našeg mandata pregovore sa Evropskom unijom, dakle za vreme našeg mandata su započeli ti procesi otvaranja svih mogućih poglavlja, ali isto tako želim da kažem i naši građani to treba da znaju da mi nikada nismo prihvatili ucene, jer da smo mi prihvatali da pravimo ustupke i da prihvatamo nezavisnost Kosova i Metohije i ne znam nija šta, da vidite kako bi ta poglavlja letećim tempom se otvarala i zatvarala i kako ne bi bilo nikakvih pitanja ni vezanih za ovo, ni vezanih za ono. Ali mi smo vodili jednu politiku sa kičmom, trudili smo se da stvorimo ovde jedan evropski ambijent u smislu jačanja naših institucija, u smislu otvaranja stotina fabrika, to što smo uspeli da smanjimo nezaposlenost endemsku sa 26 na manje od 10%, iako smo zatekli preko 4000 ugašenih privrednih subjekata iz vremena kada su nas vodile te navodno najproevropskije opcije, a jedino što je tada evropski postojalo u Srbiji, to su bili džepovi tih rukovodilaca koji su tada upravljali zemljom. E mi uvodimo Srbiju u Evropu, ali na pravi način, na način da ona bude snažna, da ne bude nikome
služinče. Kako odgovarate na ove primedbe da se Evropa neće proširivati, da nema političke volje?
Ja tu delim brigu kolege Antića, dakle, niko danas ne može sa sigurnošću da kaže kako će Evropa da izgleda za 5 ili za 10 godina i mi gradimo našu kuću Srbiju. svesni geopolitičkog okruženja u kome se nalazimo. Procena nam je da bi nam se više isplatilo da ukoliko se Evropa bude proširivala, budemo i formalno članovi, ali na kraju krajeva građani Srbije, ono što je za njih najznačajnije, to je da Srbija bude razvijena i da ovde imamo te prave evropske vrednosti i principe.
Ja bi voleo da je ovo što je kolega Đurić rekao tačno. Nažalost, nije tačno. Dakle, nije, ne gradi se i vlast ne čini ništa da imamo taj duh razgovora, dijaloga. Dakle, mislim da se mnogo više podstiču sukobi. To vidite svakog dana. Vi imate štrajk glađu i kontra štrajk glađu. Vi imate miting protiv štrajka glađu. Dakle, to sve
izvinite, imate i prebijanje
konflikt
narodnih poslanika i na vratima Narodne
skupštine. I to
skupštine
podstiče konflikt. Imate i huligane na krovovima koji pale baklje u vreme policijskog časa kad mi moramo da sedimo kod kuće, naravno ne možemo da izađemo jer je policijski čas. Dakle, to nije taj duh. I nažalost, to je ključni razlog zašto mi na tom putu ka Evropskoj uniji ne napredujemo ili uopšte ne napredujemo. Malo je poglavlje otvoreno, 8 godina je dugačak period, samo 18 poglavlja. Prosto moramo to raditi zbog nas samih i nemojte da podmećemo ljudima da sad oni nas možda neće, a mi treba da budemo čvrsti da zauzmemo za tim stolom. Ma nema nikakvu iluziju da ćemo mi biti moćni kao Nemačka. Nećemo biti moćni kao Nemačka nikad ili kao Francuska. Mm-hmm. Veće su mnogo zemlji moćni od nas. Ali ono što mi hoćemo, to je da mi dostignemo taj način života, standarde, pošto planirate, da možete da radite, da živite od svog rada. Da naši ljudi mogu da odu na godišnji odmor, rade ljudi vredno, videli
Hvala,
ste koliko su disciplinovani.
Hvala, gospodine Konstantinović, pošto se bližimo kraju emisije, a i gospodin Antić hoće još nešto o tome da doda. Evo, slušamo replika.
Ono što je za nas Evropska Srbija i ono što lista Aleksandar Vučić za našu decu nudi na ovim izborima, to je nastavak ubrzanog ekonomskog rasta Srbije. Dakle, za nas je Evropska Srbija to da u uslovima kada Hrvatska ima pad, ta Hrvatska koju ste pomenuli, kada ima pad i pored pomoći BDP-a od minus 9 do minus 11 po procenama Svetske banke do kraja ove godine, da Srbija uspe da ima rast od plus 1,5%, da sledeće godine taj rast bude veći od 5% i da 2021. godinu završimo sa time što ćemo prvi put u istoriji od kako se beleže ekonomski rezultati imati veći BDP nego ta susedna Hrvatska. E, to je za nas i Srpske napredne stranke Evropska Srbija i mi
Hvala,
ćemo...
Hvala gospodine Đuriću, evo da čujemo još vrlo kratko 30 sekundi.
Samo bih
želeo
da se
nadovežem
kratko na kolegu. Dakle, neće nama procvetati ruže kada mi uđemo, ako bismo sutra ušli u Evropsku uniju. Videli smo na primjeru Italije koliko je Evropska unija bila nesolidarna i nehumana. Dakle, njima su više Rusi pomogli u suzbijanju pandemije COVID-a nego Evropska unija. Ajde da budemo objektivni. Dakle, videli smo kako je to bilo u svetu, ali kada je u pitanju Srbija konkretno, mislim da korupcija koja izjeda naše društvo i svi oni problemi koje mi imamo u ovom trenutku u Srbiji moraju da budu prioritet. Kada to budemo rešili, onda možemo pričamo o ulasku u Evropsku uniju.
Pa nije prosto, mislim, nije tačno da je to Rusija pomogla više nešto Italiji i tako dalje. Dakle, solidarnost, naravno da postoji u Evropskoj uniji, to je jedan od glavnih postulata. Rekao sam, 7 milijardi je dobila sada Hrvatska, mi smo morali da se zadužimo 3 milijarde. Evo sad ovim rebalansom budžeta imamo rupu 380 milijardi, zadužili smo se po 3%, morat ćemo da se zadužimo verovatno još, jer i nama treba tih 7 milijardi. Dakle, veliki je benefit ako idete u proces pridruživanja ka Evropskoj uniji, dakle i ekonomski, a i s aspekta i mira i tolerancije što naše društvo zahteva.
Eto, mislim da smo čuli, jeste hteli još nešto, ali vrlo kratko.
Pozivam naše građane da 21. juna podrže listu Aleksandar Vučić za budućnost naše dece. U naredne 4 godine završit ćemo 5000 kilometara lokalnih, regionalnih i autoputeva. Uspećemo da rešimo problem nezaposlenosti mladih, koji je jedan od najvećih problema u našoj zemlji, dovođenjem investicija i pretvaranjem Srbije u start-up naciju,
Hvala.
Naciju privredne
Hvala.
Inicijative.
Hvala, moramo
i
onda
da
pružimo priliku
da
i drugim sagovornicima da pozovu.
Evo,
15 sekundi.
Kratko, ja mislim da je dobra vest da sada građani imaju za koga da glasaju. Dakle, Ujedinjena demokratska Srbija izlazi na izbore, lista broj 7. Dakle, svi oni koji su se uplašili da zbog bojkota neće imati za koga da glasaju, sada imaju za koga.
Hvala gospodine Antić, evo vi ste danas i otvorili razgovor, pa vi ćete
ja bih pozvao građane Srbije da na predstojećim izborima ne daju glas nikome koje je na bilo koji način učestvovao u vlasti protekle 30 godina u Srbiji, već da jednu simboličnu metlu 2020. uzmu svoje ruke i da počistimo Srbiju od svega lošeg, i od korupcije, i od partokratije, i od beogradizacije, i od
svega
lošeg.
Hvala, došli smo do kraja današnje debatne emisije. Verujem da ste našim slušalcima, vašim potencijalnim glasačima preneli stavove o ovim značajnim temama. Hvala vam na razgovoru i na učešću u debati.
Izbori 2020.